Velkommen til Realstanden. Mit navn er Jonas Herby, og Realstanden, det er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Førte coronapandemien til politisk splittelse, og hvad skabte eventuelt denne splittelse? Det er emnet for dagens afsnit af Realstanden, hvor vi har Louise Halberg Nielsen med som gæst. Louise, hun har sammen med kolleger fra HOPE-projektet for nylig udgivet arbejdspapiret med den mundrette titel Beyond the Polarized U.S., Ideology and System Trust as Drivers of COVID-19 Attitudes and Behaviors Across 8 Western Countries. Kort og præcis, Louise. Velkommen til.
Tak. Ja, og tak fordi jeg måtte være med.
Louise, vil du ikke starte med at introducere dig selv for lytterne?
Jo, selvfølgelig. Jeg er jo PhD-studerende på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og jeg skriver egentlig PhD-projekt om kønsforskel i politisk deltagelse. Men grunden til, at jeg er med her i dag, det var fordi, før jeg startede på PhD, der var jeg en del af det her HOPE-projekt sammen med blandt andet Michael Bang-Petersen, som er min medforfatter på studiet her, hvor vi har undersøgt befolkningens opbakning til restriktioner og andre adfærd og holdninger under coronapandemien.
Ja, ja, Michael havde vi lavet et afsnit med i... Ja, det var lidt... omkring 100 afsnit siden, i episode 30, hvor vi snakker om, at man kunne lære ud af HOPE-projektet. Så hvis folk er interesseret i at vide mere om selve HOPE-projektet, så kan de gå tilbage og lytte til den episode. Den er et par år på banen efterhånden. Inden vi går i gang, så kunne jeg godt tænke mig lige at snakke om det her med brugen af arbejdspapirer. Fordi da vi aftalte, at vi skulle lave det her podcast her, der nævnte du, at det var vigtigt for dig, at vi lige nævnte, at det var et arbejdspapir, og ja. ikke en peer-reviewed. Og det der læser man læser det jo tit i medierne og sådan noget, også nogle gange som kritik af studier, at noget det ikke skulle være peer-reviewed og derfor mindre troværdigt, hvilket selvfølgelig har en grad af sandhed i sig, men hvor meget lægger du egentlig vægt på det i dit daglige arbejde?
Jamen, jeg læser også gerne artikler, som ikke er peer-reviewed, men man kan sige, dem læser jeg en smule mere kritisk og kigger lidt mere under lupen, fordi altså, peer review er jo et form for kvalitetsstempel, som vi giver hinanden i forskning. Altså, det betyder, at der er andre, der har læst ens arbejde grundigt igennem og kommenteret på det, før det er blevet udgivet. Så derfor synes jeg også, når man udtaler sig på baggrund af forskning, der ikke endnu er peer reviewed, jamen, så er det vigtigt at være klar om det, så man ikke på den måde påtager sig kvalitetsstempel, man ikke har fået endnu.
Men hvad med det? Jeg stødte på dit studie, fordi du delte det på Twitter. Og jeg tænker også, at det har vel ikke... Altså, det har vel også været gennemlæst af masser af dine kollegaer og interessenter, og præsenteret på konferencer og sådan noget, inden at du udgiver dig som et arbejdspapir. Jeg tænker, det er i hvert fald normalt, det jeg opfatter som normalen.
Jo, altså... så det vil det typisk have. Altså have været præsenteret på konferencer og for kollegaer på i ens afdeling osv. Men lige i det her tilfælde har vi faktisk ikke præsenteret studiet vidt og bredt, før vi lagde det ud. Så ja, man kan sige, at vi har mere snakket om det i den forskningsgruppe, som vi sad. Og så er det jo også vores håb med at lægge det ud på Twitter og få nogle kommentarer. Derigennem, altså fordi at udgive det, når det er et arbejdspapir, giver jo mulighed for, at man får noget input i det sted i processen, hvor man stadig har mulighed for at lave tingene om, i stedet for først at få kommentarerne, når det er færdigt og udgivet og ikke kan ændres.
Ja, lige præcis. Har I fået nogle kommentarer på det indtil videre?
Vi har fået lidt kommentarer, altså der var en, der pegede på et metastudie, vi kunne kigge på, og en anden, der spurgte lidt ind til nogle af vores resultater og foreslog nogle andre analyser, så det er da super brugbart at gøre.
Jeg er helt enig, jeg synes, at det er en... jeg kan huske, at der var det her, helt i starten af pandemien, var det her mundbindstudie i Danmark, som hed Danmark, jeg tror, det hed. Hvor forfatterne ikke ville lægge deres resultater frem, før det var blevet peer-reviewed, og det synes jeg var en mærkelig... Men det er jo meget mere normalt i andre videnskaber end samfundsvidenskaberne, at man, man på en eller anden måde ikke har det, ikke deler det lige så vidt og bredt. Og dermed, altså i mine øjne, så får man jo ikke lige så gode kommentarer. Og der er trods alt, når man sender ind til et tidsskrift, så er der måske to-tre personer, der kigger på det, ikke? Men hvis vi lægger det ud som arbejdspapir, så kan du, i princippet kan du kan der være hundredvis af personer, der læser studiet, inden at, og dermed også har mulighed for at kommentere, hvis det stod på et eller andet, ikke? Som de synes er problematisk. Så jeg synes nogle gange, den der proces bliver undervurderet. Altså hvor vigtigt den der proces, den der periode, hvor et papir var der, at arbejdspapir, den bliver undervurderet. Jeg ved ikke, hvad din holdning er til, eller hvad du tænker om det.
Jeg ved heller ikke lige helt endnu selv, hvad min holdning er, fordi så mange erfaringer har jeg heller ikke med det. Men det er da i hvert fald noget, der sådan er meget delte mening om. Det er forskelligt, hvad folk de gør. Også på tværs af discipliner, tror jeg. Altså, ja.
Lad os bare ind til selve studiet der. Kan du ikke starte med at beskrive, hvordan den splittelse, der var under pandemien, og hvordan den ligesom, om det var ens på tværs af lande, eller om der var forskel, eller bare lige for at sætte rammen for snakken, eller for samtalen.
Jo, jeg vil da gøre mit bedste. Altså, det vi sådan tager afsæt i vores papir, det er jo meget det her med, at i USA, jamen, der var hurtigt en splittelse mellem højre- og venstrefløjen i forhold til opbakning til nedlukninger, og hvor meget der skulle reguleres og ikke skulle man bruge mundbind eller ej, blev nærmest et politisk signal, om man valgte at tage mundbindet på. Og den splittelse var hurtigt ret ekstrem i USA, men vi så også i nogen grad i hvert fald i andre lande en ideologisk splittelse i, hvor stor opbakning der var til de her restriktioner. Og det er jo så den splittelse, vi gerne vil forsøge at forklare i vores papir.
Mm. Altså, jeg synes, med hensyn til USA, så har det været, jeg ved ikke, spændende, jo, man kunne nok kalde det spændende, men nærmest for roligt at se, hvordan det er helt anderledes, end Europa virker det til. Den måde, som de, eller måske specielt efter, at pandemien ligesom var slut. I Danmark, der sluttede pandemien jo, og så gik vi nærmest tilbage til normalen, mens i USA virker det, som om mange af de her ting har hængt ved. Altså det her med, hvordan man håndterer vacciner, og hvordan man håndterer mundbind og sådan noget, det er meget længere, det, på en eller anden måde, det blev meget mere ved. Det hænger meget mere ved i det amerikanske samfund, end i hvert fald i Danmark, og som min opfattelse også mange europæiske lande. Er det noget, du har fulgt, eller har en betragtning af forhold til, eller?
Jeg har ikke nogen dybe indsigter andet end hvad jeg selv har fulgt med, men ja, altså jeg er da enig i din observation af, at det virker til at have været mere ved i USA, og sådan også på en eller anden måde være blevet til nogle dybere skel. For netop det her med, om man havde, hvis man havde mundbind på, så signalerede det tydeligt, at man var demokrat, og omvendt, hvis man ikke gik med mundbind, så var det for at signalere, at man var republikaner.
I jeres, jeres studie, der skriver I, eller jeg tror måske mange af de opfatter den her splittelse her, som om den er drevet af ideologi, ikke? Så hvis man så er i USA, så ender man demokrater, så er man for mundbind og vacciner og nedlukninger. Eller også som en republikaner, og så er man imod de samme ting. Men noget af det, som I så peger på, det er, at det er måske lidt for simplet.
Ja.
Det er lidt for simplet analyse, fordi I mener, der er andre dimensioner, som er vigtige. Kan du prøve at beskrive det?
Så det er jo, hvad kan man sige, vores primære argument i det her papir, at det handler ikke kun om de ideologiske forskelle mellem højre og venstre, men det handler også om tillid til systemet, altså om man har tillid til det etablerede politiske system, hvor de her restriktioner og politiske løsninger kommer fra. Fordi hvis man har tillid til systemet, så vil man være mere tilbøjelig til at følge de løsninger på covid, der kommer fra systemet. Og der i USA, der hænger de to ting i høj grad sammen, altså ideologi og tillid til systemet, så at de højreorienterede er også dem, der har mindre tillid til systemet, de venstreorienterede dem, der har tillid til systemet, og derfor argumenterer vi for, at de studier, der har undersøgt det her i USA, jamen, de i virkeligheden ikke får adskilt de her to ting, fordi at de er så tæt koblet i den amerikanske kontekst.
Og er det så anderledes i de europæiske lande, I med? Hvilke lande er nu, I har med? I har USA, og så Danmark, Sverige og
Tyskland og Frankrig og Storbritannien og Ungarn. Ja,
okay,
så
det
tror
er
jeg, at vi har 8 lande.
Ja, det er jo mange forskellige lande, kan man sige, ikke? Men der er den her tillid til systemet, er så ikke nær så korreleret med politisk observans, eller er det det, du så
Nej.
siger?
Ja, altså så i uden for den amerikanske kontekst, der er de to ting ikke lige så tæt koblet, altså ideologi og tillid til systemet. Så det gør, at vi har studeret udenfor, så jeg har mulighed for at kigge på de her to ting separat.
Ja. Og hvordan skal det forstås? Altså er det... Altså så betyder det, at selvom du er borgerlig i Danmark, så kan du egentlig godt tænke, tro at, eller så kan du godt have den holdning, at staten faktisk er velfungerende. Du kan måske være uenig i nogle af dens dispositioner, sådan, men du har tillid til, at den ligesom fortæller sandheden, og ikke forsøger at manipulere dig og sådan noget. Er det sådan, det skal forstås, eller...
Det vil jeg sige. Altså, så selvom man er højreorienteret og går ind for en mindre stat, jamen, så kan man stadig godt have tillid til vores regering, til vores sundhedsmyndigheder, til politiet, at de ligesom gør deres arbejde på en god måde, selvom man måske er politisk uenig. Så det, ja, vi tænker ligesom om det, at højre-venstreorientering, det er en uenighed inden for systemet, der man er uenig om, hvordan vi skal organisere det politiske, hvordan skal vi fordele ressourcer i samfundet, men at den her tillid til systemet, det er ligesom mellem dem, altså der er for, eller der har, jeg har tillid til systemet som helhed, og dem, der føler sig, at de står udenfor.
Okay, så man kan måske formulere det på en måde at sige, at man altså at man kan have tillid til, om systemet så rent faktisk også gør det, som flertallet nu engang har bedt det om. Eller om systemet på en eller anden måde har sit eget liv. Altså hvis man ikke ligesom tror, at den bringer det, altså at systemet gør det, som man er blevet enig om, det skal gøre, men har sine egne ønsker og sine egne behov og plejer dem, så vil man betragte det, som om man ikke har tillid til systemet.
Ja, ja,
Kan
det
man
vil
egentlig
jeg
sige
sige.
noget om, hvorvidt det er velbegrundet? Altså min opfattelse er, at i Danmark, der har folk relativt stor tillid til myndighederne, med god grund. Mens i USA, der har folk relativt lidt tillid til myndighederne. Altså jeg ved ikke, om det er relativt lidt i forhold til, altså om det er over halvdelen, men relativt lidt i forhold til Danmark i hvert fald. Men jeg ved faktisk ikke så meget om, hvorvidt det er velbegrundet. Ved man noget om det? Eller har I bare målt på, om det er, altså om de
Altså,
har tillid?
vi har ikke sådan målt på, hvor den tillid kommer fra, eller hvorfor ikke. Det konkret, vi har gjort, det er at spørge folk, om de har tillid til politiet, sundhedsmyndighederne og regeringen, og ja, nu måske også domstolene, tror jeg. Jeg kommer lige
Ja,
lidt i tvivl, faktisk.
det er det.
Men så vi ved ikke, hvor tilliden kommer fra eller ikke kommer fra.
Nej, okay, så det skal man huske, når man fortolker staterne, at det kan... Altså i teorien kan det godt være rigtigt, eller hvad man siger. Så det handler ikke om... Så det kan også afspejle egentlig, hvordan systemet fungerer.
Det kan man
Den
sige,
her
ja.
splittelse, ikke? Ja, okay. Så kan du prøve at fortælle mere om, hvad I har gjort? Altså vi har snakket lidt om, hvilken land det er, så I har spurgt... Ja, kan du forklare lidt, hvad datagrundlaget er, og hvad I så gør?
Ja, altså, ja, så datagrundlaget, det er spørgeskemaundersøgelser, som er blevet sendt ud i de her 8 lande, en gang om måneden cirka, til 500 mennesker i hvert land, er der blevet indsamlet data for. Og så har de fået det her spørgeskema med en række forskellige spørgsmål, blandt andet om de har tillid til myndighederne, hvad deres ideologiske placering er, og om de bakker op om restriktioner.
Så det er
Og så
500
er det
nye
jo
hver
svar.
gang, lyder det til.
Ja.
Yes.
Ja. Og det er blevet, ja, det er blevet indsamlet fra september 2020 til juli 2021. Så det er over en ret lang periode, det her data er blevet indsamlet.
Så er det en, hvad forstår vi her, en 4-5.000 personer per land, man så spurgt samlet set.
Ja, vi har 50.000 respondenter i det hele. Ja, så delt ud på 8 lande, hvor det giver de der godt 5.000 per land.
Og hvad gør I, hvordan håndterer I så data?
Jamen helt konkret, så har jeg siddet og analyseret det i Stata.
Ja,
Så
det.
det har et statistikprogram jo, hvor ja, vi har lavet en regressionsanalyse, hvor vi sammenligner højre-venstreorienteret, hvad er deres opbakning til restriktioner, og så er det så kontrolleret for nogle af de baggrundsvariable, som kan påvirke sammenhængen.
Okay, så det I gør, det er især på, altså hvor høj grad har du opbakning, et eller andet spørgeskema, der besvarer det spørgsmål, og så ser på, hvad det så er, der kan påvirke det.
Ja.
Altså om det er deres, deres politiske holdning, eller om deres tillid til systemet, og så selvfølgelig andre ting som alder og køn osv.
Ja, det er præcis.
Og hvad viser jeres resultater så? Ej, måske skulle lige dukke lidt mere ned i det, for det er der nogen... Altså, hvordan har I... Er der nogen ting, som er sådan relevant at vide i forhold til det? Altså, det I forsøger at sige, det er, hvad en gennemsnitlig person, eller en person, hvordan bliver hans påvirket, hvordan bliver hans tillid til den førte politik, for eksempel, påvirket af... Altså, I svarer jo virkelig også på, hvordan han bliver påvirket af, hvilken alder han har, eller hvilken køn personen har. Men det er selvfølgelig nogle ting, man ikke som... Måske knap så politisk. Ja, det kunne også være relevant. Altså, det kunne også være interessant. Kunne det ikke det?
Jo, det kunne også være interessant. Det kunne vi også undersøge med data. Men lige i det her tilfælde, der er for eksempel alder og køn, de er jo bare med i analysen for at rense den variation væk, for at vi får isoleret den sammenhæng, vi egentlig er interesseret i.
Ja.
Så det vi gør, det er jo, at vi forsøger at samle en så rent som muligt, hvad er venstreorienterets opbakning til restriktioner, og hvad er højreorienterets opbakning til restriktioner, og ligeledes, hvad er dem med og uden tillid til systemet, hvad er deres opbakning til restriktioner.
Og de højre og venstreorienterede, der kan man næsten regne ud, at det må omkring være 50-50, ikke? Sådan er det i hvert fald typisk i langt til fleste lande. Hvad i forhold til det der med tillid til systemet? Har I også delt dem i to lige store grupper, så vi snakker?
Nej, så der har vi, det er et kontinuert mål. Vi har en skala fra ingen tillid til høj tillid. Og så, ja, du kan ikke huske præcis, men jeg vil tro, der er cirka 5 trin på den her skala. Og på ideologisk placering, det er faktisk også en skala, hvor folk de har selv placeret sig ind fra 0 til 10, hvor 0 så er mest venstreorienteret, og 10 er mest højreorienteret.
Men det jeg tænker er, hvor, altså, hvordan definerer I en person, der ikke har tillid til systemet? Når I måler I på den skala der, så det er en... på den måde, okay. Så,
ja,
så i virkeligheden kan man sige, at... så det handler i virkeligheden ikke så meget om, hvorvidt du ikke har tillid, eller har tillid, eller ikke har tillid. Det er ikke sådan en binær variabel, kan man sige. Det er mere sådan en graden af tillid, der kan føre til en eller anden form for splittelse. Ah, okay, nu ja, så forstår jeg. Ja.
Okay, godt.
Ja, og som du siger, så grunden til, at man så har køn og sådan noget med, det er jo for ligesom også at prøve at så sige alt andet lige i bund og grund, ikke? Altså alt andet lige, hvis så en person er venstreorienteret, hvor meget... større er opbakningen så til de her restriktioner i forhold til, hvis personen var højreorienteret. Og det er så det, jeres studie, hvor nogen kan svare til på politisk observans og tillid til systemet.
Ja.
Og hvad viser jeres resultater så?
Vores resultater viser, at både ideologi og tillidssystemet er væsentlige forklaringer på ens opbakning til restriktioner, på ens frivillige adfærdsændringer og på... i hvor høj grad man i hvert fald rapporterer i vores undersøgelse, at man har ladet sig vaccinere, og også på ens trusselsopfattelse, så man har opfattet corona som en trussel for det danske samfund. Hvis vi skal sådan dykke lidt mere konkret ned i det, så viser vores resultater, at ideologi primært spiller en rolle i at forklare opbakning til restriktioner, altså til den førte politik, hvor tillid til systemet bliver en vigtigere forklaring, når vi går over i hvor høj grad man har ændret adfærd, og man har ladt sig vaccinere.
Det tror jeg lige, vi er nødt til at ligesom udtrykke, for I har fire ting, I måler på, ikke? Der er den her med trussels, altså hvor stor en trussel corona er, hvad det er som, ikke? Ja. Og så hvor stor opbakning er til den førte politik, og så i hvor høj grad man ændrer adfærd, og i hvor høj grad man bakker op om vaccination, eller lader sig vaccinere. Og det du så siger, det er, det bliver nemmere at forklare, hvis man havde en slideshow, ikke? Men det du siger, det er, politik og tillid, det fungerer, det påvirker ikke de her ting ens.
Ja, det er det, jeg siger.
Ja, og hvor er det, at det her systemtilliden bliver vigtigst i forhold til politik?
Jamen, systemtilliden bliver vigtigst, når det handler om de her adfærdsændringer og om at lade sig vaccinere. Det er der, vi kan se, det ligesom slår igennem.
Og så det betyder også, at det ikke er så vigtigt, når man snakker om at forstå truslen og opbakning til politikken?
Jo, altså jeg vil sige, at det stadig er vigtigt i forhold til at forstå de to, men det er endnu vigtigere, når det kommer til adfærdsændringer.
Og hvordan, og nu ser du det, ved, kan man sige noget om, hvor store effekterne, der er tale om? Altså nogle gange, så bliver det jo svært, når man har sådan en reaktion, og så får oversat den til en, men noget kan jo godt være signifikant, altså statistisk signifikant, uden at være politisk signifikant, kan man kalde det. Men kan vi sige noget om, hvor meget det betyder her, den her tilliden til systemet?
Ja, altså, så det er jo svært sådan lige at slå hovedet på sømmet, om det er en stor effekt eller en meget stor effekt. Men jeg vil sige, når man sammenligner de to, altså ideologi og tillid til systemet, så kan man ligesom se, at ja, begge to har en betydning, men tillid til systemet har en større betydning. Så jeg vil mene, det er nogle substantielt vigtige og store sammenhæng, vi har fat i her.
Ja, nu, jeg sidder og kigger på en af jeres figur 3, der har I sådan en opgørelse over tid.
Ja.
Og der er noget af det, eller der står nogle faktorer, der står nogle, hvordan skal man forklare det her? Men på y-aksen, den måler ligesom på en skala fra 0 til 3, som ligesom er forskellen mellem den ene og den anden side. Ikke? Så det er differencen mellem de to grupper. Og der må se, hvis nu tager den her vaccination, for det er den, jeg synes, der altså den illustrerer jo det meget, meget tydeligt, synes jeg. Der hvis man ser på, hvor meget ideologi betyder, altså hvor stor er forskellen i opbakningen til vaccination, på om man er højre- eller venstreorienteret, den er jo tæt på 0.
Ja, altså det vil, hvis man sådan skal læse den y-akse helt konkret, så det vi kan læse der, det er, at blandt de mest venstreorienterede, sammenlignet med de mest højreorienterede, men de er omkring de her måske 4% point mere tilbøjelige til at sige, at de har ladet sig vaccinere. Så selvom det er jo, ja, det er på en eller anden måde, det er tæt på 0, når man så kigger i forhold til koefficienten for systemtillid, men alligevel synes jeg faktisk, det er en substantiel forskel.
Ja, det er rigtigt. Det er 4% point. Så hvad betyder det? Så hvis nu 75% har ladet sig vaccinere i gennemsnit, så betyder det, at den ene gruppe ville det så være 73, og den anden ville det så være 77% cirka, ikke? Som er blevet vaccineret. Ja, okay, så det betyder for noget, men det er jo sådan, men det er jo, når man ser det relativt til det der med, hvor meget tillid til systemet betyder, så er det jo nogle helt andre tal, altså så er vi oppe omkring de 30%, ikke? Så en, der har, hvis vi siger sandsynlighed for, at det er en, lader sig vaccinere, som har tillid til systemet, så er vi måske oppe omkring 80%, altså med det eksempel, som jeg havde før, ikke? Men en, der ikke har tillid til systemet, bliver være nede omkring, hvad bliver det så, 50%, ikke? Så der er der virkelig tale om store forskelle.
Ja.
Virkelig til, ud fra jeres resultater der.
Ja, jeg må sige, jeg var også lidt overrasket første gang, jeg så den koefficient, fordi den er kæmpestor.
Ja, og man kan sige det samme med de... Det er sådan noget, det jeg synes er interessant, det er, hvis man ser på det her med trussel, og altså, der er selvfølgelig forskel, det er jo en vigtig pointe, at ideologi... der er forskel i, hvordan man opfatter truslen fra corona. Så venstreorienteret så det... Jeg læser det som om, at venstreorienteret de opfatter corona som større trussel end højreorienteret.
Ja, det er korrekt.
Og venstreorienteret har også større til næste at bakke op om den førte politik end venstreorienteret. Men når man så kører ned og kigger på, hvor i høj grad det skifter adfærd, så er forskellene altså relativt små igen, ikke? Så er vi ned omkring de der 4% point, som talte om. Og det, altså selvom det selvfølgelig er en forskel, så er det jo ikke... det er jo ikke vildt store adfærdsændringer, hvad forskellen. Og det samme med vaccination, synes jeg, i forhold til, hvad man sådan har, altså hvad man sådan grund forestiller sig.
Ja. Ja,
så jeg synes,
det er
det. Hvad siger du?
Nå, ja, men jeg vil bare sige, at det taler for, at vi måske har talt de her forskelle på tværs af ideologi lidt op, eller...
Ja, altså, jeg hvad fanden skulle læse det her? Fordi jeg synes lidt, at det virker lidt til, når I opdeler den her måde, hvor I ser på tillid til systemet og ideologi, så virker det som om, at ideologi, jamen, det betød ikke så meget for, hvordan man reagerede på, altså i hvor høj grad man sørgede for at holde afstand, og i hvor høj grad man lod sig vaccinere. Der, hvor det virkelig betød noget, det var i forhold til politikken, altså til opbakningen til den førte politik. Måske fordi, altså nu bliver det min... min fortolkning af, måske fordi at man følte, at, altså borgerlige ville nok føle, at jeg kan godt selv passe på mig selv. Så derfor bakker de ikke op til i politikken, og de ændrer også lige så meget adfærd som næsten lige så meget adfærd som de venstreorienterede, og der er så næsten vaccineret lige så meget som de adfærd som de venstreorienterede. Men der hvor forskellen virkelig blev udtalt, det er den her tillid til systemet, og det er måske også dem, man så, der så altså kom til at fylde relativt meget i debatten, som sådan lidt som ligesom dem, der ikke viste tillid til systemet, kan man sige, ikke? For de har retter også i Danmark, ikke? Bare ikke nær så udpræget grad som i USA.
Ja, altså det kan da sagtens være sådan en mekanisme, der er på spil. Altså en af de måder, jeg tænker om, det er også, at jamen, opbakning til den førte politik, det er på en eller anden måde noget, der teoretisk hænger tættere sammen med ens ideologi end de andre outcomes. Så jeg egentlig synes jeg på en måde, det giver god mening, at det der er den stærkeste sammenhæng til ideologi, fordi det netop er noget, der handler om konkrete politikker.
Har I kigget på, om der er forskel i forhold til, hvilken politik, der bliver ført?
Altså, tænker du på tværs af landene?
Jamen, eller? Jeg vil tage jeg måske hul. Fordi noget af det, jeg synes, der er interessant, det er, at hvis man kigger på jeres figur 1, jeg ved ikke, om du sidder med notatet åbent også.
Jo.
Fordi der har I sådan en figur, der viser forskel, altså hvordan det adskiller sig fordelt på forskellige lande i forhold til i forhold til ideologi. Og der man ser i Sverige, der er forskellen mellem højre og venstreorienteret meget, meget lille i forhold til for eksempel i Danmark. Og det fik mig til at tænke om ikke, altså den politik, der blev ført under corona, var jo mange steder, var det jo sådan en, altså det som jeg vil kalde som sådan en kollektivistisk politik på en eller anden måde, ikke? Eller det var sådan en, hvor staten gik ind og så sagde, nu ordner vi det her. Og den vil jo et eller andet sted tale mere til venstreorienteret end til højreorienteret. Fordi borgerlige vil i høj grad sige, at det skal civilsamfundet og borgerne løse, mens venstreorienteret vil alt andet lige have større opbakning til en politik fra staten, ligesom går ind og så siger, at det løser vi det problem her, ikke? Så mit spørgsmål er vel i virkeligheden, om den her forskel i opbakning til politikken, om det ikke i virkeligheden afspejler, at den politik, der blev ført, var mere venstreorienteret. Er du med på, hvad jeg mener?
Ja, altså jeg tror,
hvor den svenske tilgang var måske mere borgerlig, og der ser man jo ikke det her. Altså der ser man det, der var det meget lagt op til borgerne selv at passe på sig selv. Og der ser man jo ikke den her politiske splittelse.
Ja, det. Jeg har faktisk ikke lige tænkt over det på den måde før, så det kan da godt være. Altså ja, det jeg umiddelbart har tænkt om, at der ikke er så stor forskel på højre og venstrefløjen i Sverige, det var, at i Sverige, det, sådan, som jeg har forstået det i hvert fald, har man lidt mere sådan konsensuskultur. Altså at man er mere mindre
ja, det kan
uenig
også sagtens være. Det kan
i
også
Sverige.
Sagtens være, ja.
Ja.
Jeg tænker bare, hvis nu den politiske, hvis nu at de politikker, der blev ført under corona, det havde været meget, i meget høj grad været, været baseret på anbefalinger, at man sagde til borgerne, at der er noget fejl, så det må I selv sørge for at beskytte jer imod. Om så jeres resultater var byttet rundt. Altså det virkelig ikke er så meget, at borgerne de bakker ikke op om politikken, mens venstreorienterede de gør, men så er det været, altså det afhænger simpelthen af den konkrete førte politik, om man bakker op til den eller anden, og det vil jo ikke være overraskende, sådan er det vel med alle mulige, altså på alle politikområder, tænker jeg.
Ja, jo, det kan da godt ske, vores resultater så havde set set anderledes ud.
Jeg skal se, om der er noget her. Jeg var også i forhold til det her med, hvordan man opfatter trusselsbilledet. Nu snakker vi om, at forskellen var jo ikke så stor, den blev ikke drevet så meget af politik, af ideologi. Men man kunne vel, altså, og I tager højde for alder og sådan noget, ikke? Så det burde jo på en eller anden måde, ikke, det kan ikke skyldes, at de borgerlige de er yngre end de venstreorienterede, altså, og derfor ikke har, altså derfor ikke havde samme trussel. Men der kan vel godt være en del, altså mere, hvis nu borgerlige, de er mere, altså de er anderledes på en eller anden, altså måske de er mere optimistiske end venstreorienterede. Jeg ved ikke, om det er tilfældet, men lad os bare sige, at det var det, der var tilfældet, ikke? At det så var det, der altså på en eller anden måde drev resultaterne, at, de simpelthen, at det egentlig ikke var så meget deres politik, men mere dermed, at der var noget fælles bag dem, som er borgerlige, de er måske lidt mere optimistiske, og derfor tænkte de, at ja, corona er farligt, men må det ikke, det går. Og derfor så vil de opfatte det som mindre trussel end en venstreorienteret.
Ja, altså man kan sige, det kan vi ikke sådan udelukke med det studie, vi har her, fordi vi har ikke kontrolleret for, hvor optimistiske folk for eksempel er, eller andre personlighedsmæssige forskelle mellem højre- og venstreorienteret i gennemsnit. Ja, så der kan der helt sikkert være nogle bagvedliggende forklaringer, som driver noget af de her sammenhæng. Vi har forsøgt at kontrollere for de ting, vi kan, men vi kan ikke være sikre.
Nej, altså jeg synes, den der figur, I har med vaccinationer, den er altså virkelig slående. Den kunne næsten blive en forside i politikken eller sådan noget, ikke? Fordi det på en eller anden måde, det er jo betryggende. Eller det er både skræmmende og betryggende, ikke? Det er betryggende på en eller anden måde at se, at ideologi trods alt, altså der er jo nogle måder, hvor den er nærmest ned omkring 0%, ikke? 0% forskel, og den ligger trods alt relativt lavt, ikke? Det er rart at vide på en eller anden måde, at ideologi, det er ikke på den måde ændrer folks opbakning til noget, der er i hvert fald meningen, der skal beskytte dem selv, ikke? Mens hvis den der tillid til systemet er jo så relativt afgørende på det her område, ikke? Og det bringer måske til næste spørgsmål, er, hvordan, og det ligger jo lidt i det her, ikke? Men hvordan kan man håndtere det her? Altså, hvordan bruger man jeres resultater til at forberede os til fremtidige pandemier?
Jamen, man kan sige, at det var også sådan resultater direkte siger, det er jo, at tillidssystemet er meget afgørende i at skabe opbakning til de her fælles løsninger på et problem som corona. Og jamen, hvis der kom en fremtidig pandemi, så vil vores resultater pege på, at det er jo vigtigt at hvad kan man sige, opretholde en høj tillid til systemet blandt borgerne, for at man ligesom kan handle i fællesskab. Det samme med, lad os tage sådan noget som klimakrisen, det er jo også et kollektivt problem. Altså et stort problem, vi har i fællesskab som samfund, men som kræver nogle individuelle ændringer i vores adfærd for at løse den krise. Og ja, altså nu, vi kan jo ikke sige det med sikkerhed, men jeg vil da gætte på, at der også er en rolle at spille af tillidssystemet i det, altså med om vi vil gå i flok og hjælpes, altså gå sammen fremad om den retning, der bliver sat i forhold til klima, for eksempel.
Kan man sige noget i forhold til, altså hvordan, det er jo ikke noget, I undersøger på det her, i det her studie her, men er det noget, du ved noget om, hvordan man ligesom altså opbygger tillid til systemet? For det kommer vel et eller andet sted fra, og bliver påvirket på en eller anden måde.
Ja, altså
må lige på, inden du svarer selv, lad mig sige, jeg tænker, at når først pandemien rammer, så er det for sent.
Ja.
Altså, der kan du ikke opbygge tilliden til pandemihåndtagen. Den skal ligesom være der på forhånd, tænker jeg.
Ja, det tænker jeg helt klart også, at det på en eller anden måde er noget, man skal polstre sig med i gode tider, så man har ligesom tillid til, når krisen så krasser. Jeg har ikke direkte forsket noget i, hvordan man opbygger tillid, men og måske det mere et spørgsmål om, hvordan man undgår at miste tillid. Ja, så noget af det forskning, Michael og de andre lavede under pandemien, var jo det her med, hvordan regeringen, eller hvordan regeringer skal kommunikere klart, og ikke kun sige, ligesom, vi har et fælles problem, men også give borgerne noget handlekompetence at sige, hvordan man skal agere på det. Og på den måde kan de ligesom kommunikere og tillidsfuldt omkring et samfundsmæssigt problem.
Ja, noget af det, som jeg har tænkt på, det er, at det, man kan, altså lige præcis det der med at miste tillid, at det kan godt være, altså man kan godt blive fristet under en krise til at så altså bruge den opsparede tillid, man har, til at få folk til at gøre på en bestemt måde. Så hvis man gerne vil have folk til at til at gøre et eller andet, så siger man, selvom man måske siger, at okay, vores evidens er lidt vag eller sådan noget, så, men fordi vi gerne har rigtig mange til at gøre det, så siger man noget, men med lidt mere sikkerhed, end man egentlig kan. Altså, man egentlig har for det. Og hvis så senere viser sig, at det er forkert, så kan man risikere at miste tillid på den baggrund, der er ikke så uden at sådan har klart svar på det, så der er et eller andet, der giver en fornemmelse af, at man kan miste tillid under sådan nogle kriser her. Altså, fordi man kan både bruge den til at opnå et eller andet under krisen, men man kan så også risikere, at man så ikke har den samme tillid til næste krise. Jeg ved ikke, det er måske næsten nemmest med en eller anden privat analogi, ikke? At hvis du... at du kan få folk til at gøre et eller andet for dig, hvis de stoler på dig. Altså, så du får dem til at så, altså hjælpe dig med et eller andet problem, ikke? Men hvis så finder ud af, at du er i gang, at du, altså, du bruger den tillid til at udnytte dem, jamen, så vil de jo senere, så vil de miste tillid til dig, og så kan du ikke opnå det samme igen senere, ikke?
Ja.
Og det, jeg, uden at jeg har dokumentation for det, eller sådan, så vil min fornemmelse være, at det er lidt det samme med myndigheder, ikke?
Ja, det vil min fornemmelse da også være. Altså, det her eksempel, du nævner med, hvis de har en eller anden løsning, de vil gerne have folk til at følge efter den, selvom de ikke er sikre på evidensen, så vil det måske på den lange bane, i forhold til at opretholde tilliden, være bedre at sige, vi ved ikke 100%, om det virker, men det her er den bedste løsning, vi har. Altså at kommunikere med åbent og ærligt omkring det, for at undgå at tære på tillid.
Ja, lige præcis. Det kan godt være, at man tænker, at det her, det, der er sgu meget, der tyder på, at det virker. Og så for at få alle med til at gøre X, så siger man, at det her, det, vi er sikre på, at det her virker, alle skal bare gøre det, ikke? Så gør alle det. Men man risikerer jo så, at man på en eller anden måde, altså, fordi man vil jo så nok ramme galt en gang, ikke? At så vil man så miste altså tære på tilliden der, ikke? Så tænker jeg, jeg skrev lidt om Ukraine og Israel og andre kriser, men du har næsten været inde på det, at det kan jo sprede, det kan jo sprede sig, ikke? Altså, hvis man den her, fordi jeg tror, hvis man laver det samme, jeres analyse på baggrund af, altså med andre emner, så vil man sikkert finde noget af det samme, ikke? Altså, den her tillid til systemet vil også afspejle sig der. Altså, hvis du har stor tillid til systemet, så vil du opføre dig og forstå verden på en anden måde, end hvis du ikke har tillid til systemet.
Ja, altså det vil jeg da helt klart også tro, uden at vide det med sikkerhed, fordi det viser vores studie jo ikke direkte noget
Nej,
om,
nej, nej.
Men altså teoretisk set, så er der god grund til at forvente, at det også vil gælde i andre kriser.
Ja, og jeg tror, så er vi tilbage til det her med, at det, man kan jo så godt udnytte ens tillid til at så skabe meget stor opbakning til den ene part i en konflikt, ikke? Men hvis det så viser sig senere, at man lidt har misbrugt sin tillid, fordi man så har sagt en masse ting, som ikke var rigtige, så kan man jo risikere, at man så næste gang, man godt vil, altså så ender man et dårligere sted, end man ellers ville have gjort, ikke? Så jeg tror ikke, jeg har så mange flere. Har du nogle ting, som du sidder og brænder ind med? Altså jeg virkelig anbefaler folk at gå ind og kigge i det her studie her. Vi skal nok linke til det i show notes. Og jeg synes, nogle af de figurer, man behøver sig virkelig ikke at læse så meget. Er det, man bare kigger ned igennem figurerne, så er der nogle af de der figurer, hvor man bare springer øjnene, hvor man siger, at det var alligevel slående. Og når man så læser figurerne, skal man lige huske på, at I bruger rød og blå i sådan en amerikansk kontekst, og ikke en dansk kontekst.
Ja, det er rigtigt. Ja, så men det er jeg da glad for, at du siger, at jeg har brugt lang tid på at lave de figurer.
Jamen, jeg tror vildt, det er jo ikke overraskende på en eller anden måde, men det er alligevel meget, det er alligevel øjenåbner, at den her, at det ikke er det samme. Altså i bund og grund, at ideologi og tillidssystemet er to forskellige ting, og på nogle områder, der er det virkelig den her tillid til systemet, som er socialt afgørende, for eksempel i forhold til vaccinationer, ikke?
Ja.
Så ja. Tillykke med det, han har sagt, men den er så ikke udgivet nu, men må den ikke bliver det. Jeg vil sige, jeg er stadig ikke på noget sådan grundlæggende problemer.
Nå, men det er
så,
jeg glad
så,
for.
Så der er det et lille review herfra. Tusind
ja,
tak for din tid, Louise.
På den start finder et hjem.
Ja, lad os det. Tusind tak for din tid.
Så tak.
Og held og lykke med. Hvad skal du lave fremover? Er du stadig i gang med din PhD?
Ja, det skal jeg. Jeg er halvvejs i min PhD, så der er stadig god tid endnu.
Og det måske skulle lige, kan du ikke lige fortælle 2 minutter om, hvad det var? Fordi det nævnte du bare lige kort, og et eller andet med, ja, jeg kan næsten noget med køn og et eller andet.
Ja, jo, altså så i min PhD, der undersøger jeg kønsforskelle i politisk deltagelse og kigger på, hvad der kan forklare, at kvinder er mindre politisk aktive end mænd. Og i det første studie, jeg har lavet, der har jeg undersøgt, om kvinder bliver mere politisk interesseret, når de bliver eksponeret for rollemodeller, altså hvor andre kvindelige politikere inspirerer det til at blive mere engageret. Og der viser, jamen forskningslitteraturen har sådan lidt blandet evidens, selvom man jo egentlig sådan, synes, jeg, det er en ret intuitiv forklaring, at man skulle blive mere interesseret i politik ved at se en eller anden en sej kvinde, eller f.eks. Helle Thorning, der har været statsminister i Danmark, at det skulle inspirere nogle unge kvinder. Men ja, det har man lidt sværere ved at finde en effekt for i forskningen, så det er det, jeg prøver at sidde og grave ned i, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil der.
Ja, man kan sige, det, altså hun fremstår både som et godt og et dårligt eksempel, kan man sige. Fordi det gode eksempel er selvfølgelig, at hun lykkedes med at blive statsminister for Danmark. Sådan, og det dårlige eksempel er jo, at hun også fik en masse kritik og indgik en masse,
Ja.
Hvad hedder sådan noget, altså kampe, politiske kampe, ikke? Og
Ja.
det er jo den anden side af medaljen, som, det lyder spændende. Det kan være, at vi får mulighed for at lave et podcast igen en anden gang om det emne.
Det kan vi så bare gøre.
Men tusind tak for din tid, Louise, og have en god dag.
I lige måde, tak.
Til jer, der sidder derude og lytter med, så som altid kan I kontakte mig på herreby@cepos.dk eller på de sociale medier, hvor jeg nogle gange er. Og hvis I har spørgsmål til Louise, så kan I finde hende på Aarhus Universitets hjemmeside. Så tak for i dag.